авилгатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс. Ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болох нь тогтоогдсон этгээдийг эрх бүхий байгууллага албан тушаалтан томилхоос татгалзах эрхтэй. Төрийн өмчийн нэгэн байгууллагад албаны даргаар томилогдохоор нэр дэвшсэн Г-ийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг авилгатай тэмцэх газраас хянан үзээд тухайн албан тушаалд томилход илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх тухай хариуг тус компанийн захиралд албан бичгээр хүргүүлжээ. Харин энэ байгууллагын захирал Г-ийн туршлага, ур чадварыг харгалзан уг ажлын байрны шаардлага хангах өөр хүн байхгүй тул компани дотоод журмын дагуу ажилд томилсон байна. Гэн компанийн дотоод журам заасны дагуу ажлын байрны шаардлага хангасан мэрэгжил ур чадвартай иргэн боловч илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болох нь тогтоогдсон этгээдийг томилсон нь нийтийн албанд болон нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг зөрчижээ. Нийтийн албан томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болох нь тогтоогдсон бол түүнийг тухайн албан томилох эрх бүхий байгууллага албан тушаалтан томилхоос татгалзах үүрэгтэй байдаг. Хэрв хуулийг зөрчиж илтэд ашиг сонирхлын зөрчилтэй этгээдийг албан тушаалд томилсон бол албан тушаалыг нь бууруул харах хэмжээ авдаг. Авилгатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс.